Папская швейцарская гвардия и полиция швейцарского кантона Тичина заключили учора в Ватикане погоднение об супрацовництве у подрыхтовцы папских гвардейцев. Згодно с домовой, уже у кастрычнику 16 рекрутов прибудут с Швейцарии в Ватикан для проходжения медицинского контролю. Затем яны вернутся на радзиму, где на базе полиции отримают подрыхтовку по психологии, праву супрацьпажарной безпецы, оказанию першой допомоги, стральбе, самообороне, тактице и спорте. Курс разлічаны на 1 месяц. Пасля яго заканчэння рэкруты зноў прыедуць у Ватыкан, тут яны будуць знаёміцца з асяроддзем і месцам далейшага нясення службы, будуць вывучаць італьянскую мову і набываць вайсковыя навыкі, уласцівыя папскай і швейцарскай гвардыі. Маладыя людзі пачнуць службу ў Ватыкане перад урачыстасцю Божага нараджэння. Гэта рэформа падрыхтоўкі заклікана даць адказ на сучасныя пагрозы, захоўваючы пры гэтым багатыя традыцыі корпуса швейцарскай гвардыі, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні. Папская швейцарская гвардыя заснавана ў 1506 годзе папам Юліем II. Яе галоўная мэта заключаецца ў гарантаванні бяспекі Святога Айца і Ватыкану.